Në episodet e kaluara, ndoqët.
Trafiku ajror, si më dëgjon? Kemi probleme në motor.
Qeni Kristina në mundi.
Do të hedhim treg verikor.
Kloj Hasa do të marrë atë që i takon, ose unë nuk firmos.
Era nuk më lejon t'ja thonë djalit.
Mendoj se ka ardhur koha që të kthehem aty.
Jo, babi. Nuk jam i sigurt nëse është ide e mirë kjo.
Dikush na vrau mamin and.
Njoftim për dëgjuesin. Ky episod ka përmbajtje për të rritur. Ky është episodi i tretë i sezonit të dytë.
Duart anës. Dhe shikojmë lartë. Qyrojmë frymarrjen, falosemi përpara. Marrim frymë thellë, hapim zemrën.
Përqëndrohu, Elon.
Dhe rikthehemi në pozicionin.
Ta haj dreqi.
Në këto 6 muaj të fundit kam marrë shumë mesazhe të shpifura në rrjetet sociale, nga shumë njerëz të ndryshëm. Janë njerëz që e adhuronin Timat dhe duan që të ndëshkohem, për atë që sipas tyre, unë i bëra atij. Më thonë që jam tradhtare. Në postimin që më bëri të tërhiqem përfundimisht shkruaj, Elona prostitut. Pastaj, nisën mesazhet e celularit, që më vinin nga një numër i panjohur. Në fillim më dërgonte gjithnjë të njëjtin mesazh. Si mund të ta bësh këtë? Ndërsa këtë mëngjes, shtoj edhe diçka. Emrin tim, me atësi, Elona Fatmir Haxhiu. Kjo bëri të më kalojnë mornica në të gjithë trupin, sepse i vetmi njeri që më drejtoi ndonjëherë në këtë mënyrë ishte babi.
Alo.
Përshëndetje Elona. Jam Dorian Meqa, oficer i policisë gjyqësore.
Përshëndetje.
Dëgjuam që do të jeni në Tiranë për disa ditë.
Po, edhe për disa kohë.
A mundet të bëjmë një takim në zyrë nëse mundeni? Kemi informacione të reja. Për babain tuaj.
Aty është ai?
Andi, nuk mund të futesh se shefi është i zënë.
Duhet të flasim me të. Afrim, duhet të flasim.
Andi, kam diçka në dorë tani.
Duhet të flasim bashkë patjetër, Afrim.
Çfarë janë ato?
To janë provat laboratorike të verikorit.
Edhe?
Dreqi ta haj, Afrim. Pavarësisht gjërave të mia tani un jam kush jam, por kjo gjë po më shqetëson vërtet, ë? Unë erdha në zyrë për të parë me kujdes të dhënat e analizave laboratorike, sepse duke qenë drejtori i stafit mjekësor, pra un duhet të krijoj një ide për detajet. Edhe vurare, ore ku janë testet e bëra në spitalin ton me pacientët tan? Të gjitha të dhënat po vijnë nga Greqia thjesht si testime në laborator shkencor, por jo teste konkrete me pacientët.
Qetësohu pak një, qetësohu. Edhe më ngadal. Ulo dhe do ta shpjegoj.
Dakor, po të dëgjoj.
Ilaçi që siguroi baba yt me kompanitë që ai bashkëpunonte mund të shpëtoi jetë. Por po e vriste vet këtë kompani. Rregull. Patëm një rrjedhje masive fondesh. Ti e di se sa shumë kushton zhvillimi një ilaçi të ri në Amerikë? Miliarda dollar. Mendosa na kushton ne pastaj për ta siguruar? Tani kemi kontrata me kompani tjera të fuqishme në Europë. Kolegët e huaj mendojnë se në një kategori të vogël pacientësh, ilaçi krijon vërtet efekte anësore, por organizmi disa pacientëve tjerë reagon shumë mirë, edhe kjo ndodh në shumicën e rasteve. Kështu ne vendosëm që verikorin ta sigurojmë në vende ku ato kanë kosto shumë të ulët, si Greqia.
Dëgjoj. Babai im nuk do ta kishte pranuar kurrë këtë, dakord? Ai ishte doktor në radhë të parë. Nuk ka mundësi që i matë.
Lutem Andi, ne duhet nxjerrnim verikorin në treg. E kupton këtë?
Po si mund të mendoni se do të miratohet nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe pajisjeve mjekësore pa analizat e duhura? Po ku i ka të dhënë atë kjo? Dhe të lutem, përse ne nuk i bëjmë analizat dhe në laboratorin tonë shkencor? Ku i kemi bërë plot herë të tjera në fundit?
Fatmiri, u mërzit me atë tipin atje. Një farë Spiro Gaggio. Baba yt e pushoi nga puna, përfundoi në Elbasan për disa kohë, por ne rikthyem sërish. Nuk gjetëm një më të mirë se ai, e kupton?
Po lëri këto gjëra tani, fat mirë i babai yt, të lutem.
Dëgjoj Andi. E di që unë e doja shumë babain tënd, ti e di këtë apo jo?
Po, sigurisht.
Edhe kur vdiq ai, më fal. Ai që njihe unë dhe ajo që thon njerëzit për të.
Çfarë do thuash ti me këtë?
E di cila ishte gjëja e fundit që më tha. Për pikmëria është thelbi i të gjitha gjërave, afrim. Dhe ti je shumë vonë. E kupton këtë?
Kur ta tha ty këtë?
10 minuta para se të nisë helikopteri.
Vërtet?
Po. Duhet isha dhe unë atë helikopter. Do vinim bashkë nga Budva në Vlorë. Duhet kisha shkuar unë me të. I kërkova të më priste, por t'i e nje babain tënd. U vonova vetëm 3 minuta dhe unë isë.
Më falë, po përse duhet të vije edhe ti për festat e fund vitit me familjen tonë?
Sepse kisha disa punë për të mbaruar me të. Për verikorin. E vërteta është që nuk ndërton dot njëri një kompani si shërbimet spitalore Haxhiu, duke qenë thjesht mjek. Pas pak shpirt biznesmeni brenda.
Sot është 15 korrik 2020, ora 9:00, dega e policisë gjyqësore Tiranë. Flet oficeri Dorian Meçe. Po merret në pyetje Elona Haxhiu, vajza e të ndjerit. Si që dini, çështja e babait tuaj nuk e ecur shumë mirë që nga hetimet fillestare. Është quajtur si defekt mekanik i përzierë me kushtet të këqija të motit. Por pastaj morëm një informat.
Nga kush?
E, nuk e di me saktësi. Marrim shumë informata nga ata që i quajmë informator vullnetar. Njerëz që s'kan me çfarë të merren në jetë, sidomos kur bëhet fjalë për një si babai juaj. Gjithsesi kanë edhe informacione të mira. Tani shikoni pak. Janë pamje nga kamerat e hangarit e helikopterit, me cilin do të thonin më pas prindrit tuaj, nga Budva drejt qytetit Vlorës. E shikoni orën? Aty në cep? Rreth 3 orë përpara se prindrit tuaj të nisëshin fluturim. Ai ishte helikopteri që morën prindrit tuaj me qira.
Po jo aty prapa. Makina është ajo?
Po, një Mercedes G-klas 6.3 AMG. Makinë shumë e mirë. Në fakt duam të identifikojmë atë personin në të majtë. E shikoni?
Është pak e vështirë të kuptohet, por
e di, por shikojeni me kujdes.
Kush është aty?
Atë po përpiqemi të kuptojmë. Duket një burrë rreth 1.79-1.83 gjatë.
Po çfarë po bën?
Ndoshta asgjë. Ajo që dua të di është nëse e njeh atë njerëz.
Nuk e shoh mirë fytyrën, por nuk më duket i njohur.
Në rregull. Po e shënoj. Kam edhe një pyetje tjetër. Që nga hera e fundit që keni folur këtu, keni zbuluar ndonjë arsye të re pse dikush mund ta donte babain tuaj të vdekur?
Përshëndetje, ku bëhen kërkimet klinike?
Më falni, cili kërkoni?
Doktor Spiro? Në fakt, po ju kërkoja pikërisht ju.
Po, përshëndetje, më thoni.
Unë jam doktor Andi Haxhiu. Jam drejtori stafit të mjekësor të shërbimeve shëndetësore Haxhiu.
A, po, me se mund të ndihmoj?
Unë po kërkoja rezultatet e plota të testimit të verikorit, në fakt. Të lutem, a mund të flasim pak si mjeku mjekut?
Ju lutem, mund të shkojmë në zyrën time?
Pa tjetër. Në rregull. Atëherë, doktor Spiro, unë them se të dy duam të njëjtën gjë, të ndihmojmë njerëzit apo jo. T'u japim një ilaç që të jetë i sigurt, i gjithshëm, dhe t'u jap fund sëmundjeve koronare që njohim.
Këtë donim kur e nisëm këtë gjë, por na dhat.
E di që kompania ime hera pak shkurt, duke dëmtuar kështu dhe të dhëna të mira. Më fal, çfarë është kjo?
Lexoj para thonin. Atë dosje ja dhash babait tënd 8 muaj më parë. Është ende aty ku e ka lënë ai. I dërgova një kopje zyrës tënde në fakt. Nuk u përgjigj njëri. Pas kësaj më shkarkuan nga puna. Pastaj dëgjova për vdekjen e babait tënd dhe pa kohë më vonë nuk kuptova se si më kthyen sërish këtu.
Këto janë dosjet e dy pacientëve.
Ata persona janë testuar, njerëzit që morën verikorin.
Kan vdekur që të dy?
Po.
Wow. Po kjo është e tmerrshme.
Nga provat e verikorit.
Fal, nga e dini këtë gjë?
Patën rritje të tensionit të gjakut, dhimbje koke, gjak në urinë, pastaj u ndaloi zemra.
Kjo është e pamundur. Ne tani në fakt dim se çfarë ka ilaçi, dim se çfarë bën dhe çfarë nuk bën. Dhe ai nuk shkakton ndalim zemre.
Këtë tha edhe baba yt.
Ti fole me babajnë tim për këtë?
Ullë në atë karrige që i ullur edhe ti, por kishte fjallor shumë më të ashpër.
Po mira, i e pa këtë? I pa të gjitha këto faqe?
Asa i nuk më besoj. Tha që merte vesh nga shkenca dhe nga mjekësia. Ishte kirurgu më i famshëm dhe që s'kishte kuptim. Pasta i anulloj testimet edhe mua më largoj nga spitali. Punova disa kohë në Elbasan. Atje takova Elonën, kishte psuar një aksident automobilistik. Shpresoj të jetë mirë tani, apo?
Po, po doktor, po është mirë, faleminderit.
Nuk e kuptova si më kthyen sërish këtu. Por nuk bëra zë. Ata kanë nevojë për mua. Un kam nevojë për rrogën që marr këtu.
Ditën e mirë, doktor Spiro.
Po.
Afrim, kemi një problem shumë të madh.
Andi ku jeti?
Unë jam në laboratorin tonë të kërkimeve klinike.
Po pse? A thash një herë të mos shkoj aty?
Mendova të vi dhe të shoh vetëm të dhënat, në fakt.
Por Andi.
Por pastaj mora vesh se ky ilaç i mrekullitshëm e dim se shëron sëmundjet e zemrës, në fakt është duke u andaluar zemrën njerëzve. Afrim.
Budallallëqe.
Unë kam të dhënat këtu. Po të merret vesh kjo?
E di për çfarë ke fjalën. Nuk është e vërtetë ajo.
Si mund ta thuash këtë?
Po babai yt e dinte këtë gjë. Shumë mirë e di edhe unë që ishte gabim. Por ilaçi funksionoi.
Si? Si funksionon?
Testet thonë tjetër gjë në fakt. Dy pacientë kanë humbur jetën.
Ilaçi është i sigurt ant. Nëse nuk e hedhim në treg marrim fund. Shërbimet shëndetësore Haxhiu do të merrte fund.
Si është e vërtetë, Afrim? Ilaçi funksionon për njerëzit apo duhet të funksionojë për biznesin?
E janë në zyrë. Do të takohesh me dikë që do të shpjegojë të gjitha të dhënat.
Po unë e di se çfarë thonë të dhënat.
Nga e di ti këtë e di. Ti je kirurg plastik. Kirurg plastik që ka si arritje më të madhe në jetë fatin e të qenit djali i Fatmir Haxhiut, e kupton?
Wow.
Po mjaft pra tani u përpoqa të vi pas avazit.
Por nuk po mban më ujë pilafi. Mjaft na prishe punë tani ant.
Mirë, mirë pra. Në rregull.
Nuk mund të telefonosh ashtu. Nuk jemi të sigurt.
Unë duhet të flas tani me Timat.
Do të marrim kur të jetë koha e tu.
Ma nxirr në telefon tani të thash, të lutem.
Mirë, mirë. Një sekond. Çfarë ka, ha?
Më thuaj, çfarë ka ndodhur me testimet e ilaçit Vericor?
Çfarë, ti e ke lecuar raportin?
Po. Dhe ky ilaç është duke shkaktuar probleme tek pacientët.
Prit një herë, të shohim se çfarë do thotë raporti përfundimtar nga jashtë.
Unë fola me Spiro Gaqën. Po unë fola me Spiro Gaqun dhe nuk më duk fare idiot. Ai e konfirmoi që gjithë kjo ishte bërë.
Fola me Spiron për këtë?
Ilaçi vret njerëz, babi.
Nuk vret njerëz. Mos u bëj kaq dramatik.
Fal, po si e përshkruan ti atëherë?
Pacientët që morën pjesë në prova klinike patën reagime të ndryshme. Një pjesë e vogël patën efekte anësore, kaq.
Si vdekja.
Po. Shiko, të gjithë kanë pasur sëmundje të tjera para se të futen në provë.
Babi. Ky është një ilaç për sëmundjen e zemrës. Këto gjëra duhet llogariten.
Po mirë, por gjithë të tjerët në atë studim kanë parë përmirësime.
Fal. Pra ti e di edhe vazhdove pavarësisht?
Po sigurisht që po. Dhe mblodha më shumë të dhëna që i konsultuam edhe me kolegët huaj. Shumë më tepër të dhëna në dosje të tjera për vite të tëra. Shiko, të të pyesun vërtet mendon se do të mbështesja një ilaç që do të vriste njerëz?
Dhe nga vijnë të dhënat e tjera?
Të siguroj Andi se testet që kemi bërë në mjedisë tona këtu kanë qenë shumë premtuese. Me të gjithë ata atje që duan të më shohin të dështoj, pa nuk bëhet fjalë, do të kishin një arsye më shumë për të na bllokuar. Kjo do ta shpëtoj kompaninë. Ka për të shpëtuar kompaninë tonë.
Andi, çfarë do ti këtu?
Elona, më lër të futem brenda, të lutem.
Nuk mund të të lë brenda në këtë gjendje.
Situata është shumë e rëndë. Është era e parë në 10 vite, Lona, që jam vërtet esël. Por tani po më duket një gabim shumë i rëndë në fakt të qenit esël. Po ndodhin gjëra shumë të këqija, po ndodhin gjëra shumë të këqija vërtet.
Hyr brenda, hyr.
Tek cila dhomë gjumi po rri tani? Tek e prindërve?
S'do të harroj kur atë që bëre. Nejse, shtëpia në qytet është edhe e jotja. Mund të rish këtu, por asgjë më shumë.
Sinqerisht më vjen shumë keq për çdo gjë. Unë kisha gabim me Dilona.
S'është vetëm për atë që ndodhi vjet. Më ke gënjur, Rand.
Kam gënjur për çfarë?
Mesazhet në celular po i marr nga dikush që më quan Elona Fatmir Haxhiu. Ti e di kush më quan të kështu?
Sinqerisht, nuk e di fare për çfarë po flet.
Sa të lehtë ke të gënjesh.
Sinqerisht po them nuk e di fare për çfarë po flet.
Nuk të besoj.
Po nuk po të dërgoj unë mesazhe për Zotin.
Ne e di që s'mi dërgon ti, por po gënjen, sepse ti e di kush mi dërgon ato. Po pse dreqi nuk më thej që babi është ende gjallë, pse?
Do pish një gotë.
S'do të rrit pi me ty këtu. Dhe ti e ke lën, apo ja? Plus që unë s'ja kam nevojën alkoholit.
Them se ndoshta dhe ti do t'ja kesh nevojën.
Po mirë pra, më vërë në provë.
Mirë. Gjo, unë morra një telefonat natën e vitit ri.
Nga babi.
Po, nga babi.
O, zot, e dia.
Më dëgjo tani, të lutem. Kur u hap lajmi për të, ai më tha që pasi u rrëzua helikopteri, deputeti që ne takuam në Vlorë morri në shtëpi dhe ai e mbuloi ngjarjen sepse ashtu i tha babi, dhe gjithsesi ka qëndruar me deputetin gjatë gjithë kësaj kohe. Edmond Saliu quhet.
Edhe pse s'ma the mua këtë?
Kur të ta thoja, ti nuk më flisje fare. Dhe në fakt nuk doja të të ngatroja.
Çfarë po bën babi tani atje?
Ai është i bindur që dikush është përpjekur ta vrasë bashkë me mamin. Ka gjithë këtë kohë që përpiqet të kuptoj se kush e ka bërë.
O, Zoti madh.
Po mirë, ti e kuptove më njëherë vetëm sepse dikush të shkroi mesazhe duke përdorur emrin tënd dhe atësin?
Jo, më shkoi mendja kur Afrim Vreto më tha njëherë të mos futesha më në databazin e kompanisë me fjalkalimin e vjetër, gjë që unë se kisha bërë. Pastaj mora mesazhet dhe këtë mëngjes më mori papritur në telefon oficeri i policisë gjyqësore.
Po pse të mori ty ai dhe jo mua?
Se di, më tha vetëm që dikush i ka dërguar pamje nga kamerat e hangarit të helikopterit, ditën që u nisën nga Budva për në Vlorë.
Ta haj dreqi. Dhe ja thash 100 herë që të mos komunikoj me asnjë njeri përveç meje.
Babi e ka bër? Po vrisja mendjen se kush tjetër mund të kishte pasur ato pamje, por si ka dërguar.
O, Elona, ai është bërë si i fiksuar me idenë për gjetur se kush e shkaktoi aksidentin. Hajdo që të kthehet në shtëpi.
Çfarë i theti?
Çfarë ti thoja që duhet të vazhdojë të shtirret si i vdekur? Pasojat për kompaninë do të ishin katastrofike. Edhe ndoshta duhet të përpiqesh dhe ti që ta bindeshëm.
Oh, jo, jo.
Lona, testet me pacientët që ka bërë babai me ilaçin verikor, pra para se të zhdukej, thonë të gjitha të njëjtën gjë. Që ndonjëherë, jo shpesh thon ato, por ndonjëherë ilaçi vret njerëz.
Si the?
Po, Lona.
Oh, zot. Mirë, ma jep gotën. Vazhdo tani.
Ti e mban mend se çfarë të thash atëherë për testamentin? Për aksionet tona. Për atë pra që mund të bënim po të bashkëpunonim.
Ti the që aksionet e mia dhe të tua të mund të bashkoheshin për të formuar një lloj fuqie në korporat që do të sillte shpëtimin.
Po pra, dhe e kisha sinqerisht.
Por ti bëre të kundërtën.
Elona, unë kam ditur gjithnjë që babai ishte një biznesmen. Por mendoja se ishte doktor më parë. Ai ka qenë gjithmonë një mjek i mirë. Dhe kjo shlyente të gjitha të metat që mund të kishte.
Nuk shlyen as edhe një gjë.
E di, në rregull, dakord. Por të lutem, Elona, mos i shit aksionet. Mos ja jep pra kompanisë pozitën e autoritetit që ke. Tani ne duhet të punojmë bashk. Nuk duhet i lejojmë ta hedhin në treg, Elona, sepse mund të lëndohen njerëz. Më vjen shumë keq që u tregova idiot, por
nuk të fal. Duhet ta dish këtë. Çfarë po bën?
Prit pak.
Përshëndetje, si mund t'ju ndihmoj?
Zoti Dorian, përshëndetje. Desha të di nëse ka ndonjë të re në lidhje me çështjen e babait.
Më vjen keq, por çështja është ende në hetim.
E çfarë do të thotë kjo?
Që s'kam informacion për ju.
Më falni, por
jetni mirë.
Episodi 3 i sezonit të dytë. Për çdo koment, sugjerim na shkruani tek info@gazetasi.al.